มีพระชื่อดังว่าคนที่ใช้เวลาภาวนาว่าจะเอาตัวรอดไม่สงสารคนอื่นครับไม่ได้สงสารไม่ได้สนใจปัญหาใหญ่ของโลกเราเนี่ยปัญหาใหญ่คือคนยากจนไม่มีอันจะกินมีการเบียดเบียนกันมีการทะเลาะกันมีการฆ่ากันเพราะความยากจนเราต้องแก้ความยากจนไว้ก่อนจึงค่อยภาวนานี่ขณะพระยังพูดอย่างนี้ได้ก็คนเราภาวนาเพื่อจะแก้ปัญหาใหญ่ในชีวิตก็คนเราจะต้องตายจะทำยังไงจึงจะตายโดยไม่ทุกข์ให้มีทักษะในการตายก็ที่เราฝึกอยู่นี่วิชาที่จะต้องใช้ทุกข้อไปก็การตายนั้นท่านเทียบเหมือนกับว่าบ้านกำลังไฟไหม้อยู่ถ้าลมพัดไปไฟมันจะถึงที่อื่นไฟก็เกาะไว้ที่ลมจึงไปได้จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันมันจะเกาะที่ตัณหาเยอะที่ตัณหาเป็นอุปทานสองอย่างนี้จะพาให้เราไปเกิดที่อื่นบางคนก็ว่าดีสิเราต้องการไปไหนเราจะได้ไปที่ปัญหาอยู่ว่าลมในโลกนี้ก็เหมือนกับลมในจิตใจของเรามันหมุนได้เปลี่ยนทิศทางได้คิดว่าจะไปในทางที่เราต้องการแต่มันพลายไปที่อื่นเพราะฉะนั้นต้องฝึกจิตใจของเราให้ควบคุมได้ไม่ให้ตัณหาพาไปให้ปัญญาพาไปทีนี้เราต้องฝึกให้มันทนทุกข์ในขณะที่จะตายก็มีทุกขเวทนาทั้งกายทั้งใจไอ้ทุกขเวทนาในกายมันพอประมาณไอ้ทุกขเวทนาในจิตมันก็มากต่อมากแต่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นถ้าเราควบคุมได้ยังเหมือนที่เรานั่งสมาธิอยู่นี่แหละเราเอาลมเป็นอารมณ์ของเราแล้วก็ยึดไว้กับอารมณ์นั้นตั้งกฎเกณฑ์ว่าอารมณ์อื่นจะเข้ามาแทรกแซงเราไม่สนใจไม่รับเราตั้งใจจะอยู่ตรงนี้ให้อยู่ตรงนี้จริงๆอย่างอื่นจะเข้ามามันจะมาดีมาร้ายมาอย่างไรช่างหัวมันฉันไม่เอานี่มันกฎเกณฑ์ที่เราต้องใช้อยู่ทำไมล่ะตายมันก็เช่นเดียวกันบางทีมันมีความคิดเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องคนนั่นที่เรารักที่เราชอบหรือคนที่เราเกลียดมันจะเข้ามาต้องบอกกับตัวเองไม่เอาทั้งสิ้นยังเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งมหานามะที่เป็นญาติของพระพุทธเจ้าญาติที่ไม่ได้บวชแต่ว่าเป็นพระสรบันเข้าไปฟ้าพระพุทธเจ้าตอนนั้นมันช่วงออกพรรษาพระเจ้าประจาริกในที่ต่างๆมหานามะรู้ตัวว่าถ้าว่ามีญาติมีใครอยู่ไหนในบ้านในเมืองที่จะต้องตายควรจะให้คำปรึกษาอย่างไรบ้างพระเจ้าจึงบอกว่าข้อที่หนึ่งถามว่าเป็นห่วงอะไรบางทีมันห่วงลูกห่วงหลานห่วงเมียหรือผัวห่วงงานห่วงการถ้าบอกให้ตัดหมดเลยถ้าบอกครับว่าตอนนี้เราทำอะไรกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แล้วเราไม่มีบทบาทในโลกนี้แล้วให้วางซะเราจะคิดว่าเราเป็นลูกของเราเป็นครอบครัวของเราเป็นญาติของเราหรือเป็นงานการของเรามันไม่ใช่ของเราแล้วให้วางซะให้รับผิดชอบสภาพจิตใจในปัจจุบันจากนั้นก็ถามว่ากลัวจะขาดจากกามสุขในโลกนี้ไหมถ้าก็บอกว่าใช่ ให้บอกกับเขาว่ากามสุขของเทวดามันดีกว่าถ้าจะเอาเรื่องสุขในกามก็ไปที่นั่นดีกว่าแต่หากว่าเขาเอานั้นเป็นอารมณ์เขาก็ยกระดับเจ็ดไปเรื่อยๆว่าเทวดาชั้นสูงกว่ามีก็มีอยู่สูงกว่านั้นก็มีอยู่จนกระทั่งไปถึงพรหมพรหมก็ไม่สนใจเรื่องกามสุขแต่เขาจะมีความสุขอยู่ในสมาธิละเอียดกว่าปราณีกว่าให้ใจมุ่งทางนั้นดีกว่าถ้าก็ทำได้ขั้นต่อไปก็บอกเขาว่าขณะพรหมยังมีสกายทิฏฐิยังยึดว่าเป็นสิ่งใดทั้งหลายเป็นของของตนก็ยังทุกข์อยู่เพราะอันนี้ให้มันดีกว่าพรหมซะให้ละสิ่งเหล่านี้ได้คนนั้นบางทีอาจจะละได้เลยก็เรียกว่าให้เขาภาวนาในระหว่างที่จะตายก็วิชาในการตายวิชาในการภาวนามันอันเดียวกันที่เรามาภาวนานี่ไม่ได้เห็นแก่ตัวไม่ได้หนีจากปัญหาของโลกนี่ปัญหาใหญ่ของโลกแต่ละคนต้องตายแต่ตัวเองตายไม่เป็นตายแล้วแต่อีกไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วยังตายไม่เป็นนี่ที่เราฝึกภาวนาเนี่ยเพื่อจะได้วิชานี่สิ่งที่อาจจะเข้ามาแทรกแซงก็นิวรณ์ทั้งหลายมันที่น่าสังเกตว่าพระพุทธเจ้าจะสอนเรื่องนิวรณ์ในขณะที่จะตายส่วนมากวิธีแก้ของท่านก็ให้ฝึกพรหมวิหารในเรื่องพยาบาทมันก็ง่ายเข้าใจง่ายถ้าเราเกิดพยาบาทคนนั้นคนนี้เราก็รู้กันท่าว่าเราตายแล้วเดี๋ยวกลายเป็นลูกเป็นหลานของเขาเพื่อจะทำลายเขามันจะเป็นชีวิตที่ดีที่ไหนให้อภัยซะแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาถ้าแผ่เมตตาไม่ออกมาครับอุเบกขากันแล้วกันเรื่องที่เขาทำไว้อย่าไปเอาเป็นเรื่องในจิตใจของเราแต่เรื่องอุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านก็เช่นเดียวกันเราก็คิดฟุ้งขึ้นมาว่าเราเคยทำสิ่งที่ไม่ดีแบบนั้นไม่ดีแบบนี้ก็จะมีผลที่จะต่อพบต่อชาติหน้าท่านมันก็บอกไว้อย่าไปร้อนใจเรื่องเหล่านั้นให้คิดเสมอว่าเพียงแต่ว่าเราเห็นว่ามันไม่ถูกจริงๆเราตั้งใจว่าจะไม่ทำผิดแบบนั้นอีกตอนนี้ตอนที่มนุษย์เราทำได้จะกลับไปแก้ไขสิ่งที่ทำไหนดีต้องแก้ไปได้แล้วมันผ่านไปแล้วแต่ที่เราจะทำในปัจจุบันพอตั้งใจว่าจะไม่ทำอีกแล้วก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาให้ตัวเองแล้วก็ไปแผ่เมตตาให้คนที่เราเคยเปลี่ยนเปลี่ยนจากนั้นแผ่เมตตาทั่วโลกธาตุเลยว่าที่เราตายอยู่นี่ไม่ได้คิดพยาบาทใครเท่านั้นไม่ได้หวังความทุกข์ใครเท่านั้นจะบอกว่าขณะที่สมมติว่ามีโจรมาจับตัวเราเอาเลื่อยมาจะตัดตัวของเราเป็นชิ้นๆไปท่านเนี่ยบอกว่าต้องเมตตาเขาด้วยแล้วก็เมตตาตั้งกับเขาไว้ก่อนจากนั้นก็แผ่ทั่วโลกธาตุกระทั่งจิตของเราตายในขณะที่พยาบาทอยู่หรือร้อนอยู่มันจะไปดำนั้นมันไปแบบนั้นไปไม่ดีส่วนวิชิกิจฉาความลังเลก็เช่นเดียวกันนึกว่าอย่างอื่นอาจจะไม่เข้าใจว่าดีหรือไม่ดีแน่แต่ว่าที่เรารู้ว่าสิ่งที่ดีคือเมตตาที่ไม่หวังทุกข์ให้ใครๆเท่านั้นให้แผ่นั้นให้มั่นใจในเมตตาที่เราพอจะทำได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนจะเป็นวิชาของเราที่เราใช้อยู่ในการภาวนาส่วนที่เราพิจารณาร่างกายเป็นอสุภะก็เช่นเดียวกันถึงร่างกายจะสวยจะงามยังไงร่างกายมนุษย์มัน มันไม่น่าเอาทั้งนั้นถ้าจะปฏิบัติธรรมให้ปฏิบัติธรรมบนสวรรค์ดีกว่าเคยมีคนมาว่าบนสวรรค์เขาปฏิบัติธรรมไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าไม่เคยพูดแบบนั้นเทวดาก็ปฏิบัติธรรมได้ยิ่งเรานึกถึงสภาพของโลกทุกวันนี้ถ้าเราเกิดมากับเป็นมนุษย์อีกมันก็คงจะแย่แล้วก็เป็นเทวดาที่มีสติเทวดาที่มีความไม่ประมาทตั้งใจจะปฏิบัติดีกว่าก็มีคนมาบอกไว้ว่ากำหนดลมหายใจเป็นอารมณ์ทำไมเวลาตายไปแล้วลมมันจะทิ้งเราแล้วกำหนดว่ากรรมฐานของเราจะทิ้งเราแล้วมันจะไม่มีอะไรคนที่พูดแบบนี้มีมากต่อมากแต่ว่าเขาไม่เข้าใจวิธีกำหนดลมของพระพุทธเจ้าก็ท่านไม่ได้ให้กำหนดลมอย่างเดียวท่านให้พิจารณาถึงสังขารกายสังขารวาจีสังขารจิตสังขารกายสังขารคือลมหายใจของเราวาจีสังขารคือคำพูดของเราที่พูดกับตัวเองเช่นวิตกวิจารเรื่องนั้นเรื่องนี้ส่วนจิตสังขารก็สัญญากับเวทนาสัญญากับภาพที่สร้างขึ้นมาว่าอันนั้นคือนั่นอันนี้คือนี้เวทนาก็สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สิ่งเหล่านี้มันปรุงจิตใจของเราตลอดเวลาถึงเวลาที่ลมจะทิ้งเราแต่จิตของเรายังมีวาจีสังขารจิตสังขารซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสำคัญมากเราพูดกับตัวเองเวลาภาวนาพูดยังไงจะให้จิตของเราลงต้องใช้คำพูดอันนั้นเวลาใกล้จะตายถ้าคิดว่าตายแล้วตายแล้วมันจะสร้างปัญหาแต่เราคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราฝึกภาวนาจะเอามาใช้ตอนนี้ได้แล้วก็มั่นใจว่าเราจะทำง่ายๆไม่ตกต่ำแต่มั่นใจในวิชาของเราจะทำสัญญาไว้เราอยากจะเกิดมาเพื่อปฏิบัติธรรมต่อไปไม่ว่าจะเป็นสภาพแบบไหนก็ให้ปฏิบัติธรรมให้ได้ดีที่สุดก็ขึ้นไปบนสวรรค์แต่ว่าเราขึ้นไม่ถึงก็ให้เป็นมนุษย์ที่มีโอกาสที่จะรู้พระสัทธรรมและปฏิบัติได้เพราะนั้นเป็นสัญญาที่ไว้ในจิตใจของเราก็ที่เราภาวนานี่เราฝึกให้รู้จักสังขารให้จัดสังขารตามที่เราต้องการไม่พูดอะไรฟุ้งซ่านไปไม่พูดอะไรที่เพ้อเจ้อเวลาพูดกับตัวเองเวลาภาวนาก็พูดเรื่องความจริงแล้วเรื่องที่เป็นประโยชน์ถ้าเราฝึกวิชานี้ได้เราเอาตัวรอดไม่ว่าตายเป็นตายมีทักษะในการตายเพราะฉะนั้นที่เราฝึกภาวนานี้มาช่วยหนีจากปัญหาของโลกแท้ที่จริงเราแก้ไขปัญหาที่หนึ่งของโลกทำยังไงฉันจะหาความสุขที่ไม่เบียดเบียนใครทำยังไงฉันจะหาความสุขที่ถึงแม้มีการแก่เจ็บตายในร่างกายแต่ใจของเราไม่แก่จิตใจของเราไม่เจ็บจิตใจของเราไม่ตายนี่เราเป็นยอดวิชาของโลก